Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Mă bucur că sunteți cu noi și în această ocazie, pentru că avem un subiect foarte interesant, foarte important, mai ales din cartea Apocalipsa. Discutăm în această ocazie despre a patra pecete în capitolul 6 din cartea Apocalipsa. Este împreună cu noi și în această emisiune invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să continuăm discuția noastră despre cele șapte peceți și să citim versetele 7 și 8 din capitolul 6 și să introducem subiectul discuției noastre din această întâlnire. Versetul 7, Sfânta Scriptură ne spune în cartea Apocalipsa, capitolul 6, când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. I s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Este o descriere foarte înfiorătoare, mai mult decât ceea ce am avut în cadrul peceții a treia, când aveam tot așa calul negru, dar aici este și un dinamism așa al acestui spirit cumva așa.
O creștere a răului.
Da, așa, și o dinamică așa a morții. Moartea de obicei îți transmite ideea de static, de ceva care a încremenit. Dar aici imaginea aceasta că moartea aceasta și locuința morților se mișcă și totul este cu de drept un fiorător.
Din acest motiv, cartea Apocalipsei a fost respinsă și este încă respinsă de foarte mulți oameni. Când citesc aceste imagini cu cei trei călăreți, vine moartea, știi, cu coasă, cu oala. Zice, groază, nu mai vreau Apocalipsa. Asta e prima reacție. În loc să ia să vedem, să studiem care este contextul, de unde vine și cum apare, oamenii resping din start lucrul acesta. Cum eram eu când eram copil, când vedeam că vine sora cu injecția, nu știam unde să fug și unde să mă ascund. Dar de fapt era tratamentul, însă fugeai exact de tratament. Același lucru îl fac oamenii de astăzi, fug de Apocalipsa, pentru că la prima vedere se uită doar la aceste câteva tablouri extrem de triste, extrem de sumbre. E adevărat.
Dar care reprezintă o realitate. Tocmai asta este ideea.
Păi, dar trebuie să vedem această realitate și să o înțelegem. Pentru că dacă nu înțelegem realitatea, nu putem să schimbăm lucrurile și o să prezint lucrurile foarte clare, ca să începem cu un lucru concret. Tocmai în mijlocul evului mediu vin vreo două plăgi teribile, plaga bubonică, pe urmă vine iarăși ciuma neagră, care a ucis cam o treime din populația Europei. Gândiți-vă, din trei oameni, unul a murit. A fost un dezastru teribil, extraordinar de teribil. Și atunci, în fața acestei situații, oamenii invocau pedeapsa lui Dumnezeu, invocau pe toți sfinții, invocau pe cutare, nu rezolva nimic. Până când un călugăr, citind Biblia și citind-o foarte atent, găsește un paragraf extrem de simplu în cărțile lui Moise, care spune așa: să ai cu tine și o lopată în tabăra ta, acolo unde vei sta, și să-ți îngropi ceea ce iese din tine, adică murdăriile, să le îngropi. Lucru pe care ei nu-l făceau. Și atunci, de unde plecau aceste infecții, aceste molime? De la neigienă, de la nerespectarea unor norme elementare de, și în fond de unde pleca? De la necunoașterea Bibliei. Și atunci omul a spus, uite ce ne spune Biblia, hai să facem treaba asta, hai să săpăm grob, să facem WC-uri, să meargă toți oamenii acolo, să nu mai fie, și s-a oprit ciuma.
Și același lucru s-a întâmplat și în medicină, când
o mulțime
au ajuns la convingerea aceasta că trebuie să
aibă mediu steril, să faci cutare,
exact,
și alte.
Da,
deci observați că Observați că aceste dezastre vin din necunoaștere, din neglijență, din îndepărtarea Bibliei, pentru că grâul a ajuns atât de scump că oamenii nu mai puteau cumpăra. Pâinea sufletului, Scriptura, oamenii nu mai citeau. Preoții spuneau o poezie ca să-și facă ritualul, dar nici ei nu știau ce spun. Ei, asta a fost. Vedeți dumneavoastră, asta a fost. Și acum când venim și explicăm, oamenii opun rezistență, nu că mie nu-mi place să văd calul care aduce moartea.
Dar pot să se uite la un film de groază.
Dar acolo nu se sperie.
Și care îți creează după aceea palpitații sau știu.
Sigur că da. Bun, în primul rând culoarea galbenă. Când o frunză se îngălbenește, n-ai ce să-i mai faci, știi că ea încet, încet moare. Când pe un om îl vezi că e palid, galben, mă, ce-i cu tine? Sângele nu mai circulă. Omul acela sau are o boală gravă sau este pe ducă. Deci culoarea aceasta galbenă este culoarea putrefacției. Deci este ultimul stadiu la care mai ajunge viața. Dar ceea ce este și mai trist este că Domnul Hristos este cel care are cheile morții, cel care este viu în vecii vecilor. Cum e posibil ca Biserica lui Hristos, care are cheile morții și care este viu în vecii vecilor, a biruit moartea, biserica lui să ajungă în starea de moarte? Cum? Aceasta este marea problemă. Aceasta este, să zic așa, tensiunea teribilă care există în creștinism.
E un nonsens într-un fel.
Da, sigur că da. Și mergând pe firul acesta, avem două linii de explicație. Moartea este, în primul rând, consecința păcatului. Pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale, pentru că ai mâncat din pomul care ți-am spus să nu mănânci, vei muri. Noi toți murim pentru că suntem păcătoși. Acesta este primul lucru. Al doilea lucru, Domnul Hristos a venit să ne aducă viață. Este a doua șansă, a doua ocazie. Respingerea lui Iisus Hristos, respingerea principiilor sale, bunătate, dragoste, sacrificiu, umilință și răspunderea cu aroganță, autoritarism, călcarea legilor, aduce evident moarte. Dacă murim prima dată pentru că toți am păcătuit și respingem și a doua ocazie oferită de Hristos, ce poate să urmeze mai departe? Acesta este tabloul celui de-al patrulea cal, calul galben, cu moartea care urmează. Și este extrem de trist că tocmai biserica, care trebuia să fie agentul vieții, să ducă oamenilor viață, a adus oamenilor moarte.
Ne putem referi și la un anumit context istoric, când biserica ajunge într-o astfel de situație, privind tabloul bisericilor prezentat în Apocalipsa 2 și 3 și având deja în minte și perspectiva prezentată de celelalte peceți, celelalte trei peceți.
Da, aș spune, acum m-am gândit la un exemplu foarte clar, exemplul lui Cristofor Columb, omul care a dorit să descopere India, mergând spre vest. S-a rugat foarte mult. S-a dus la o mănăstire. A făcut un jurământ înaintea lui Dumnezeu. Și acel călugăr, un om foarte inteligent, i-a spus, dacă tu ți-ai pus ca obiectiv să descoperi alți oameni pentru ca să le duci Evanghelia, Dumnezeu te va ajuta. Dar să-ți respecte acest obiectiv. El și-a dorit să descopere acest drum cu scopul misionar al Evangheliei. Frumos! Ce este? Exact primul călăreț, nu? Care a plecat biruitor și să biruiască. Și când ajunge Columb în lumea nouă, îl întâmpină indienii cu o ladă cu aur și întreabă, este mult din asta? E mult! A uitat de Evanghelie, a uitat de bunătate, a uitat de tot ce înseamnă principiile sfinte, în goana după aur. Rezultatul. În a treia expediție se întoarce acasă legat în lanțuri și abia își mai salvează viața. Abia. De ce? N-a urmărit obiectivul pentru care a plecat și pentru care a făcut jurământ. Spaniolii, ei sunt primii care descoperă America. Au un mare avantaj. Câștigă enorm de mult aur, enorm de mult aur. Dar s-au dus cu sabia, au făcut un măcel groasnic în indienii din America Centrală de Nord și chiar America de Sud, groasnic, și rezultatul care a fost? Iată, până astăzi, o lume în conflict, o lume care tot timpul este acolo. Spre deosebire de puritanii englezi, care se duc în America ca să-și poată ține credința. Deși aveau pușcă, nu au luat pușca la indien ca să le dea grâu, să-i omoare, să le ia grâul. S-a dus și au negociat, au creat relații frumoase, au creat colonii frumoase.
Au fost acolo anumite tensiuni.
Au fost
că
puține.
Oamenii au spus, când ați venit voi, ne aveam pământul și voi aveați Biblia, acum noi avem Biblia și voi aveți pământul.
Bine, asta s-a întâmplat mai târziu.
Da.
De acord, s-a întâmplat mai târziu. Dar în prima fază, oamenii aceia care s-au dus cu Biblia, oamenii aceia care s-au dus cu Biblia, au realizat lucruri extraordinare. Ei au pus temelia la ceea ce este astăzi.
Da.
Dacă s-a pierdut pentru că din nou asistăm la aceeași decădere, calul roșu, calul negru, calul galben. Însă, întotdeauna, când oamenii au respectat cuvântul lui Dumnezeu, a existat prosperitate și a existat pace. Dumnezeu este cel care luptă și el să creeze acest lucru. Gândiți-vă, primul și al doilea secol din era creștină. Pax Romana. Nu erau cetăți închise cu ziduri, nu erau granițe, puteai să circuri din Anglia până în România de astăzi și în tot Orientul Mijlociu, pentru că era o singură lume. În aceste condiții, Evanghelia a avut toată posibilitatea să se răspândească și s-a răspândit. S-a răspândit din belșug. După secolul II, începând cu secolul III, încep conflictele. Biserica lasă Evanghelia în favoarea filozofiei, renunță la umilință în favoarea autorității și puterii, începe să persecute și să folosească forța pentru a-i convinge pe alții să respecte principiile sinodale. Și atunci când au început să facă acest lucru, ce se întâmplă? Vin peste ei popoarele barbare care distrug completamente toată societatea occidentală, până când o aduce în starea epocii de piatră. Și de acolo, încet, încet, începe să-și revină și să crească. Dar acesta a fost rezultatul. Putem spune că Dumnezeu se angajează să le dea oamenilor pace când ei merg pe drumul Evangheliei. Și Dumnezeu le ia pacea și vine nenorocirea când ei se despart de el. Aceasta este mesajul sau solia de bază a peceții a patra.
Aici în descrierea aceasta avem imaginea cu locuința morților care vine după călărețul de pe calul gălbui, care se numea Moartea, și împreună cu el venea locuința morților. Și dumneavoastră ați adresat întrebarea, cum se poate ca biserica creștină care se închină lui Iisus Hristos, care este viața, care aduce viața, să devină moartă? Și eu duc puțin mai departe întrebarea dumneavoastră. Cum se poate ca biserica care îl reprezintă pe Hristos, care este viața și care ar trebui să fie un loc unde oamenii se trezesc la viață, să devină un loc unde se moare, să fie o sursă și poate chiar un mijloc prin care oamenii se străinează de Dumnezeu și mor? În sensul spiritual și în sensul fizic, la urma urmei. Se întâmplă
cum
lucrul ăsta?
Sigur
și
că da.
Cum se ajunge în situația
uite
asta?
Cum se întâmplă.
Tragică.
Și acum o să mergem pe exemple concrete. În prima fază, când popoarele barbare intră în imperiu, ei se creștinează sub forma ariană. Adică un creștin eretic, sub forma ariană. În loc ca să existe o lucrare așa constantă de explicație, deci arianismul este o formă mult mai simplă, mai rațională, așa, pentru înțelesul unui om puțin educat. Barbarii fiind puțin educați, ei nu înțelegeau conceptul Trinității, dubla natura Domnului Hristos și au acceptat o formă simplă ariană.
În paranteză spun, se știe că Ari era un preot, un om foarte înțelept și foarte bun vorbitor. A scris inclusiv cântece cu versuri în care își promova această idee despre Iisus Hristos. Și așa se explică într-un fel, asta este o explicație a succesului
său. D'acord, exact. În loc ca biserica să depună și ea același efort intelectual, dogmatic, evanghelic, de explicare și să ia pe acești oameni frumos, mă, hai să studiem, hai să ne rugăm, hai să facem. Nu. L-a trimis pe Belizare, cel mai bun general, l-a trimis pe ăla, dacă nu acceptați cu tare, sabia. Și a creat acele războaie de câțiva zeci de ani prin care trei popoare ariene au dispărut numai pentru că puneau presiune pe Roma. Observați? Deci iată cum vine moartea, că în susținerea unei dogme, nu discutăm că e bună sau că e rea, ei au venit cu sabia. Al doilea rând, în momentul în care se cristalizează popoarele Europei, primele popoare care se cristalizează sunt Franța și Anglia. Pe aceste două popoare creștine, primele popoare creștine mai puternice, se bat între ei 100 de ani. Imposibil ca o nație creștină, trei generații la rând, să se lupte în continuu. În momentul în care apare protestantismul, ura dintre protestanți și catolici se concretizează într-un război de 30 de ani, care a fost un război foarte nimicitor, cu o mulțime de dezastre, zone întregi au rămas nepopulate, au fost distruse. 30 de ani, un război între creștini. Apoi vin războaiele napoleoniene. După Revoluția franceză, Napoleon trece la cucerirea Europei din Spania, ajunge până la Moscova. Războaie peste războaie peste războaie, cu sute și mii și Dumnezeu știe câte milioane de morți, războaiele napoleoniene. Abia să termină aceasta și se face pacea de la Viena din 1815, că pe finalul perioadei încep războaiele imperiale. Imperiul francez, Imperiul Habsburgic, Imperiul German, Imperiul Otoman, Imperiul Rus. Se luptă pentru bucățele și bucățele de loc. Războaiele imperiale care se vor termina cu primul război mondial. Teribil. Și apoi nu mai vorbim de al doilea război mondial. Toate aceste războaie.
Și acum vorbim de războiul hibrid.
Sunt consecința creștinilor. Toate au plecat de la creștini. Iată de ce calul cel galben reprezintă acest dezastru teribil. Dacă nu l-au primit pe Hristos ca să le aducă pace, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. I-a lăsat în voia minților blestemate și uite care a fost situația, a fost acest război.
Apare și o referință la o zonă, la un spațiu concret. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia. Este o exprimare simbolică, este o zonă geografică. Dacă este o zonă geografică, știm care este. Cam
interesant este, am întâlnit această...
Tradus bine aici? Și asta
da,
întrebare.
Tradus bine, este corect. Se pare că expresia aceasta face legătură cu cei patru îngeri din Apocalipsa 7 care apar la finalul peceților. Și cei patru îngeri care vin din cele patru colțuri ale pământului, aceștia care au autoritate peste a patra parte a pământului. Vom putea observa că elementul acesta de a patra parte a pământului este mai mult o vorbire simbolică care urmărește să spună două lucruri. În primul rând că nu tot pământul este afectat.
Adică este o zonă limitată de influență.
Da, o zonă limitată. Și în al doilea rând că situația aceasta mai poate fi pusă în legătură și cu alte situații care urmează. Adică războiul următor, care nu va mai fi peste a patra parte a pământului, va fi peste tot pământul, este ținut în frâu și va fi dat drumul de către cei patru îngeri care sunt la cele patru colțuri ale pământului. E un joc foarte fin, dar și foarte profund al scriitorului Apocalipsei.
Revenim la aceeași idee pe care am amintit-o și în emisiunile trecute. Există o anumită zonă de influență, Dumnezeu este prezent și chiar dacă se întâmplă anumite lucruri tragice, anumite nenorociri, totuși acestea sunt ținute în anumite limite. Chiar dacă noi avem impresia că totul este scăpat de sub control, totuși există un Dumnezeu care nu doar știe ce se întâmplă, știe istoria, El și creează istoria. Care este o veste bună în final?
Vestea bună este că cu toată starea de război, cu toate conflictele teribile care au existat între creștini și cu toată forța autoritară, brută, pe care creștinismul apusean a folosit-o pentru a-și impune și a-și menține dogmele ei, Evanghelia vestită de primul călăreț a mers mai departe. Aceasta este vestea bună. Asistăm la finalul perioadei, la o descătușare și putem urmări foarte interesant că perioadele acestea de criză, ele sunt prezentate în mai multe elemente. Avem prezentate în Daniel, avem prezentate în predica Domnului Hristos, le avem prezentate aici și spune că dacă Dumnezeu n-ar fi scurtat timpul acesta, n-ar fi rămas nimeni. De cei 1260 de ani sunt anii de criză teribile, când a fost și foamete, când a fost și stare de război și când a fost și persecuție, sabia puternică. Însă, perioada se termină în 1798, dar ultimul martir care moare este în 1762. Deci cu peste 30 de ani înainte de încheierea perioadei, Dumnezeu, în marea sa bunătate, a scurtat această perioadă ca să nu moară toți oamenii care mai erau credincioși în acolo. Și tocmai în această perioadă, pe acest final, apar societățile misionare, apar societățile biblice, care vor contribui enorm de mult la răspândirea adevărului și vor veni cu o contraofensivă a adevărului după o lungă perioadă de întuneric și moarte.
Se restabilește oarecum acest echilibru în luptă, cel puțin pentru cei care privesc din afară și sunt poate în contextul acela istoric. Și este și pentru noi un mesaj de speranță, că până la urmă Evanghelia va învinge.
Da, acesta este. Eu văd în acest cal, calul negru, calul galben, moartea și locuința morților, deci și moartea și locuința morților, văd ultima fază, cea mai de jos, cea mai decăzută, prin care Dumnezeu vrea să spună, uite, dacă tu nu vei accepta adevărul meu și dacă nu te întorci la vestirea Evangheliei, tu nu mai ai nicio șansă. Și cred, eu cred, deci noi nu știm prea multe, avem cărți, avem anumite documente, că pe sfârșitul acestei perioade de 1260 de ani apar o mulțime de oameni, zeci, sute de oameni, care încep să scrie, să traducă Biblia, să facă lucrare, să spună, să trezească un curent nou, un curent nou. Și curentul acesta a dus la ceea ce putem să spunem a doua mare redeșteptare religioasă de la mijlocul secolului XIX. A dus la punctul culminant al înălțării Evangheliei într-o lume modernă în devenire. Aceasta este mișcarea care apare și care s-a trezit tocmai ca un răspuns la această puternică opoziție a bisericii.
Păi deja atunci ajunge metodismul la un anumit nivel de structură organizatorică, sfârșitul la secolului al XVIII-lea
și în primele congregaționaliste, baptiste.
Primele decenii ale secolului al XIX-lea sunt marile mișcări de
resetare. Da, a doua mare resetare religioasă. Aceasta este, sigur că da.
Deci este speranță. Chiar dacă o să mergem la următoarea pecete a cincea în emisiunea următoare, rămânem totuși în acest ton al speranței că Dumnezeu poate să aducă înviere și în locuința morților. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și abia aștept să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră. Până la o nouă întâlnire, la revedere!